capitolo Velum Punicum Primum, frammento primo e secondo. Autore Floro. Si avvisa che la seguente lettura avverrà secondo i criteri della pronunzia classica e non medievale. Domita subactaque Italia populus Romanus prope quingentensimum annum agens cum bona fide adolevisset, si quo destrobus, si qua juventas, tu mille vere robustus etium venisset, par orbiter rarum esse coetit. Ita miro et incredibile dictu, qui prope quingentis annis domi luctatus est, ad eo difficile fuerat dar Italiae caput, totum denique orben terrarum bellis victoriisque peregravit. Igitur victor Italiae populus Romanus cum ad fretum usque venisset, morimis, qui obvias populatus incendio silvagni interveniente frumine abrumpitur, paulis persustit. Mox cum videret opulentissimam in proximo praedam quodam modo Italiae suae abscissam et quasi revolsam, ad eo cupiditate eius exarcitut. Quatenus nec mole iunti nec pontibus posset armis belloque iungenda et ad continentem suam revocanda bello videretur. Sed ecce ultro ipsis viam pandentibus fatis, nec occasio fulit, cum depoenorum impotentia foederata Sicilia et civitas Messana quereretur. Ad fecrabat autem Romanus ita poenus Siciliam et eodem tempore paribus uterque votis ac viribus imperium orbis agitabat. Igitur specie quidem socios iuvandi, re autem sollicitante praeda, quam quam territaret novitas rei, tamen, tanta in virtute fiducia est, ille rubis, ille pastorius populus vetreque terrestre ostendit mille interesse virtutis, e cul sanna avibus, terra an mari dimicaretur.